Přijímací zkoušky na střední školy vzbudily opět nepřekvapivě velkou pozornost české společnosti. Žel, česká společnost, jak se ukazuje, se vzděláváním zabývá pouze v okamžiku, kdy se to bytostně týká některých jejich členů, v současnosti rodičů, neúspěšných uchazečů o studium na středních školách, zejména na těch, které nabízejí všeobecné vzdělávací obory. A nicméně problematika přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávacího systému a s tím souvisejících přijímacích zkoušek, zejména na střední školy, je tady dlouhodobě. A jedním z těch odborníků, kteří dlouhodobě upozorňují na to, že by mělo dojít ke změně, je Daniel Minich, expert z Ekonomického institutu CERGE. Dobrý den.
Dobrý den.
A vy jste nedávno na sociální síti odkazoval na svůj článek, který je starý, tuším 20 let, který, jak říkáte, stačí jenom takhle oprášit, předložit znovu a vlastně ten článek obsahuje to, co by se v dění okolo přijímaček mělo dít. Můžete to prosím krátce shrnout, co jste před 20 lety psal?
No bohužel je to stále to samé po 20 letech. Já jenom takovou životní zkušenost, že nejdřív jsem se těma věcmi zabýval teoreticky, pak jsem měl děti, které si prošly tímto martýriem, včetně mě a manželky a dědečka a babiček, ty nervy pekelné. A pak jsem si odechl, když děti dostudovaly, teď to opět sleduju odborně pouze čistě a až přijdou vnoučata, tak se bojím, aby za těch 10 let jsem to zase neprožíval niterně. Jo. Takže jenom chci poznamenat, že to vždycky zajímá ty lidi, jejichž děti se to právě týká a toho zbytku jakoby se to netýká. Jo. Proto taky asi to tak dlouho leželo bez hnutí téměř, bez změny. Ta politická reprezentace prostě říká, to je malá skupina lidí, který to může zajímat a ty za chvilku budou starší, takže to přestane zajímat. Takže nikdo se toho opravdu nevšímá. Takže když se řekne přijímačky, tak bychom měli vědět, že to zahrnuje několik věcí, které musí do sebe zapadat. Takže první věcí je, jak probíhá ten samotný proces hlášení se, papírový, elektronický, a jedna, dvě, tři více přihlášek a pořadí, nepořadí, to je první věc. Další věc je, na základě čeho vlastně k tomu přijetí dochází. To je ve hře ta státní zkouška CERMAT plus nějaké ty školně specifické K kritéria. A mohli bychom se o kvalitě testů a tak dále, o tom nervovém vypětí během té hodiny, kdy musí to dítě prokázat nebo neprokázat, jestli je nervově dostatečně zdatné a jestli se s ním rodiče připravovali a všechno tohle ostatní. A pak, a to se často zapomíná, je samotný mechanismus, jak se ti žáci, ti uchazeči rozdělí mezi ta vzácná místa na těch méně či více poptávaných školách. Na to se strašně zapomíná. A bez domyšlení této věci to nebude fungovat ani, když to zdigitalizujeme. Tak teď je asi čas na další dotazy.
Děkuju za shrnutí. Tak pojďme se bavit o tom, co je vlastně špatně na tom českém přístupu. Jo? To, co bylo špatně asi před 20 lety a co je teda stále nevyhovující. Jak byste to shrnul? V čem je ten český přístup diskriminační, čem je nevyhovující? Bavme se tady o vzdělávání jako o něčem, co má sloužit těm zúčastněným, zejména těm dětem, mladým lidem, kteří v tom vzdělávacím systému jsou. Takhle to chápu, že vlastně k tomu bych vlastně měl směřovat. Jo?
Tak já zmíním několik věcí, ale věnuji se podrobně jenom jedné. Takže ty dílčí věci jsou, myslím si, že by tu zkoušku, která výraznějším způsobem ovlivňuje, měli skládat všichni žáci. Ne pouze ti, kteří se hlásí na maturitní obory. Prostě všichni na konci deváté třídy nebo prostě v nějaké té fázi by měli skládat zkoušku bez ohledu na to, jestli na to někdo přihlásí nebo nepřihlásí. A to je první věc.
A můžu jenom pod dotaz, proč by to tak mělo být pro diváky?
Aby si zaprvé všechny děti uvědomili, jak na tom jsou, když to řeknu a jejich rodiče a jejich učitelé relativně. A za druhé, aby se ten devátý ročník neomezil na přípravu těch, kteří se potřebují přijímat na přijímačky, ale na přípravu všech, aby nezůstali jako kolo vzadu ta druhá polovina, která prostě na ty maturitní obory nesměruje a nemá ambici, protože jim buď to nikdo neřekl, že jsou tak chytrý, nebo jim rodiče nepomáhají a podobně.
Děkuji.
To je první věc. Nechám taky stranou samotný obsah a podobu testů. Například mě skutečně velice rozčiluje to, že tam rozhoduje výrazným způsobem to časové omezení. Prostě chytří lidé si nepotřebují věci zapamatovat, naučit se automaticky jako opičky nějaké řešení typických příkladů, ale jsou zvyklí věci řešit, přemýšlet o nich a mít na ně dostatek času. No, takže tohle to výrazným způsobem znevýhodňuje lidi, kteří nedokážou nervově to unést, a zároveň lidi, kteří jsou zvyklí přemýšlet a ne si pamatovat nabiflované postupy. Ale to je jenom jeden dílčí parametr, který se toho týká. Já bych šel asi k tomu, taky přeskočím digitalizaci. Jo? Přihlášky už dávno mohly být digitalizovány, digitalizovalo téměř všechno. Peníze lítají jako z domova, zaplatíte cokoliv, ale přihlášku nepodáte. Jo? To je absurdní situace. Ale já půjdu k tomu, co považuji za největší problém, který se největší v tom, že ho vlastně nikdo nejenže neřeší, ale ani se ho neuvědomuje. A to je ten mechanismus, jakým se vlastně potom vybírají z těch přihlášených dětí ti, co jsou přijati. Ve světě se tomu věnuje vědní obor, kterýmu se říká mechanism design, který se zabývá například tím, jak rozdělit sociální byty
Rozumím.
nebo rozdělit lidské orgány bez peněz. Protože to jsou všechno věci, kde nechceme, aby ty peníze hrály roli, ale přesto tam máme nějaké priority a kritéria, která chceme, aby byly uplatňovány. Někdo to potřebuje víc, někdo míň a tak dále. A je potřeba, aby ten systém byl srozumitelný, přehledný, důvěryhodný a nenákladný. No a ten český systém přijímaček je zase o rozdělování vzácných věcí, což jsou v daném případě ta místa na těch školách, zvláště samozřejmě těch poptávaných, nějakým nefinančním mechanismem. Ty mechanismy jsou charakterizovaný. Dají se charakterizovat matematicky, protože je to věda, tak jsou charakterizovaný. Já nevím, jsem říkal, byla za to udělána Nobelova cena před pár lety, takže opravdu je to vědecky uznávaný obor. A ty mechanismy jsou dobré nebo špatné. A je několik vlastností, které jsou buď to dobré nebo špatné. A ten český systém má všechny ty špatné vlastnosti, která ta matematika pojmenovává. Takže já to takhle zkusím vyjmenovat z hlavy. Chceme systém, kde nedochází ke strategizování těch uchazečů. Kdy jejich nejlepším zájmem, nejvlastnějším zájmem je napsat na tu přihlášku školy v tom pořadí, jak by se na ně skutečně chtěli dostat. To v dnešním systému vůbec neplatí. Za prvé tam píšou jenom dvě školy a za druhé extrémním způsobem strategizují. Tím mimochodem zkreslují strašně informace všech managementu škol, zřizovatelů i centrální vlády o tom, jaká je reálná poptávka. No, to, co vychází z těch dat, vlastně vypadá, že ty nejpoptávanější školy tak poptávané nejsou, a naopak jsou mnohem víc poptávané školy, o který velký zájem není. Prostě protože oni musí strategizovat a hlásit se tam, kam se s nějakou pravděpodobností dostanou. Druhá, to znamená, anglicky se to říká strategy proof mechanism, jo? Mechanismus odolný proti strategizování. Je to strašně důležitý, aby v podstatě ta přihláška už potom byla automaticky tím zápisným lístkem. Když se někdo přihlásí, tak vlastně, a je přijat, tak on uvedl nejlepší věci, jak si to myslí, takže pak nebude rozporovat ten výsledek. No, druhá věc je takzvaná fairness. Zase používám anglický termín, protože v Česku se tím nikdo nezabývá, nebo že ten v tom systému absentuje justified envy, že v tom systému není opodstatněná závist. To je kritérium, které říká, že se nestane, aby se jeden student dostal na školu a jiný mu mohl vyčítat, že on je vlastně lepší a měl by se tam dostat, ale kvůli tomu strategizování a těm nejistotám se tam nedostal. Ten český systém je toho plný, té opodstatněné závisti. No a pak je kritérium hodně ekonomické, kterému se říká Pareto efektivnost. Já to řeknu velice v kostce. Je to o tom, že když ten systém je Pareto efektivní, tak nemůžete změnit ani dva žáky prohodit, aniž abyste ten systém výsledky zlepšil. A ještě existuje jedno pravidlo, no možná už jsem řekl všechny, všechny tři, že jo? No a teď ještě bych řekl možná, proč je vlastně ten český systém špatně. To jsem vlastně neřekl úplně, byť jsem předpokládal trochu, že z těch veřejných debat už to všichni víme. Jo. To strategizování je šílená věc, samozřejmě i psychicky. Psychicky pro ty žáky, i pro ty rodiče, pro to okolí. Obrovským způsobem na to doplácí děti ze sociálně ekonomicky slabého zázemí rodinného, protože tam jim nikdo neporadí, nikdo jim nezíská ty potřebné strategické informace, které potřebují k tomu rozhodnutí, takže oni se rozhodují velice nestrategicky a chybně. Buď to střílí příliš vysoko, nebo naopak zbytečně příliš nízko, nedokážou pozbírat ty informace z terénu, a to nemluvím o těch přípravách na ty časově omezené zkoušky.
Rozumím.
Už jsem zmínil vlastně, že ten systém nepodává informace těm, který by měli řídit. Jo? Jste ředitel škol, vidíte, že máte velkou dostatečnou poptávku, ale ona není poptávka kvůli tomu, že tu školu vedete dobře, ale proto, že se lidi bojí přihlásit na ty lepší školy. Jo? Tak jste střední škola a vypadá to, že jste super škola, protože se k vám tolik lidí hlásí. Takže tohle byl je další důvod těch věcí. Těch důvodů by se dalo ještě říct pár, ale já jsem se to zkusil takhle v kostce vyjmenovat.
Já bych jenom ještě přidal k tomu, že vlastně ti uchazeči, o kterých mluvíte, respektive neuchazeči často, to znamená děti ze sociálně ekonomicky slabých podmínek, tak jsou často vlastně handicapováni v průběhu docházky na základní školu, protože jsou vlastně někam směřováni bez toho, aniž by někdo zhodnotil, jaká je jejich skutečný potenciál nebo jaký je skutečný zájem, že jo, prostě i z hlediska té společnosti. A to mi připadá, že je velmi důležité, abychom nějakým způsobem zdůraznili. A pak si říkám, pojďme se pobavit ještě krátce o tom, jak se to dá řešit, protože zrovna včera, to znamená v úterý 22. pardon, teď si nespomínám, koliká to přesně, ale nedávno ministr školství Mikuláš Bek zveřejnil svůj návrh nějakých řešení a je tam vlastně, řekněme, rozšíření kapacit všeobecného vzdělávání na středních školách. A já se chci zeptat, nemyslíte si, že by tohle mohlo nějakým způsobem vlastně pomoci řešit ten problém, pokud by se rozšířily kapacity všeobecného vzdělávání, které je v zásadě to nejpoptávanější v tom českém středoškolském systému. Bylo by to řešení, protože upřímně vy jste vyjmenoval řadu problémů, které by bylo možno řešit v rámci designu mechanismu, ale vzhledem k tomu, že o tom mluvíte už 20 let, tak já jsem poměrně skeptický k tomu, že ten mechanismus je v českých podmínkách dostatečně designovatelný. Jo? Tak nepomohlo by, kdybychom rozšířili kapacity všeobecného vzdělávání na středních školách?
Určitě by to pomohlo, protože ty problémy toho přijímačkového systému se násobí tou diverzitou, extrémní diverzitou těch škol, jak po stránce kvality, tak toho typu. My tady v Praze máme jakoby speciální situaci, kdy těch škol dle typů dostupnosti je obrovské množství, ale když člověk žije prostě někde jinde než mimo ty největší města, tak se mu vlastně nabízí nějaké rozumné vzdálenosti pouze několik vlastně, jedno gymnázium, řekněme, v lepším případě a potom nějaká odborná škola střední a teď zrovna to není nutně ten obor, který on má rád a tak dále a ty ostatní varianty jsou buď nějaké nižší vzdělání bez maturity nebo obor, který ten člověk nechce studovat nebo na něj nemá, prostě nemá vlohy a tím to zvyšuje vlastně tu potřebu strategizování a výhry v té loterii přijímačkové. Pokud by ty školy byly homogenější, tak by těm lidem tak strašně nezáleželo, jestli se rozhodnou na tu nebo onu školu. V podstatě by měli všude tu nabídku podobnou, tak by se to napětí snížilo. Takže myslím, že právě proto je potřeba pracovat na obou frontách. Jo? To znamená snížení té obrovské heterogenity českého školství, hlavně toho středoškolského, o tom hlavně mluvíme. Těch 300 oborů je prostě stále extrémně moc v situaci, kdy přes 50% lidí plánuje, že půjde to vyzkoušet na vysokou školu. Jo. A vlastně už se o tom rozhoduje v těch 14 letech, někdy ještě dřív, kdy se směřuje na tu střední školu a je už hotovo. Jo. Jakmile prostě půjdete na silnoproudovou techniku nějakou, jako já jsem šel teda na elektrotechniku, tak prostě jste přeručeni, že potom půjdete už jenom na elektrofakultu a jenom ne, protože na chemii vás nevemou. Jo. Takže tím, co si strašně brzo uzavíráme rámy, ne, ale těm mladým lidem tu cestu, kdy oni vlastně ještě pořádně nevědí, co jim půjde, co budou chtít dělat a taky kde svět bude, jo, za těch 5-10 let.
Jasně, rozumím. A co teď máme nového ministra školství, jenž který chce nějakým způsobem řešit i tenhle problém, co by měl podle vás udělat nejdříve, na co je reálně čas během těch následujících 2 let jeho mandátu?
No, je potřeba říct, že 2 roky je málo, ty 4 roky celého mandátu jsou vždycky lepší, a takže určitě neudělá všechno tu práci, která by byla potřeba odvést. Myslím si, že tady je jasná společenská poptávka pro vyřešení právě systému modernizace systému přijímaček a po snížení té obrovské diverzity středoškolského vzdělání. Vlastně ty dvě témata, o kterých jsme hovořili, že v tomto směru by se něco mohlo nastartovat. Za prvé finanční investiční prostředky na změnu kapacit těch škol a informační systém pokrok digitalizace, včetně nového mechanismu designu mechanismu přijímaček jako takové. To jsou věci, které by, aspoň ta klíčová část by se mohla za ty 2 roky jako především připravit. Víme, že v Česku ten státní aparát přece jenom je takový pomalejší a nejde to tak rychle, jak by si člověk představil. Tak za 2 roky by to mohlo být připraveno s mašličkou, no.
Tak jo. Tak já vám děkuji za rozhovor a někdy se opět určitě setkáme, ať už k tématu vzdělávání nebo jiných problémů, strukturálních problémů České republiky. Daniel Minich, Ekonomický institut CERGE, děkuji.
Děkuji za pozvání.